Rreth një muaj më parë është hapur qendra e parë rezidenciale për këdo nga komuniteti LGBTI që braktiset ose vuan nga dhuna familjare për shkak të orientimit seksual apo identitetit gjinor. Tashmë në Stre janë akomoduar edhe përfituesit e parë. Stafi dhe banorët e Stres bëjnë urimet e tyre për vitin 2015.
Unë do doja të uroja së pari të gjithë pjesëtarët e komunitetit. Shpresoj që viti 2015 jetë një vit më i mirë se ky që kaluam. Do doja të uroja gjithashtu që të ketë sa më pak raste ekstreme të komunitetit, të cilët janë të detyruar të jetojnë në rrugë. Çdo natë e kaluar në rrugë është një natë që duhet eliminuar, edhe dyshe nga ajo parimi që kemi ne zakonisht që shkolla e rrugës të bërë më të fort, ne besojmë që nuk është e vërtet. Çdo natë e kaluar në rrugë është një kontribut për të shkatruar jetët e personave që u bie për fat kjo gjë. Kështu që unë dëshiroja që të kishte sa më pak raste të tilla, por nga ana tjetër shpresoj edhe uroj që shërbimi Stres që ne kemi hapur të mund të vlejë të gjithë personave, jo vetëm për çështjet të strehimit, por edhe për çështjet të integrimit, për çështjet të negocimit, për gjetjen e mundësive të tjera, sidomos për punësimin e merat.
Për gjithë shunat dhe gocat e komunitetit LGBT, gësuar festat, viti 2014 ka sjell goxha ndryshime pozitive, por që prap mendoj që është vetëm fillimi. Mendoj që vitin tjetër do bëjmë shumë më tepër, duke qënë gjithë së bashku.
Gëzuar vitin e ri 2015, i uroj të gjithë shqiptarve një vit sa më të mbarë. Ky urim special është për komunitetin LGBT që 2015-at i gjej ligjërisht bashkë dhe në veçanti uroj stafin e Strehës dhe përfituesit e saj që 2015-at të jetë një vit sa më i frytshëm dhe i dobishëm për ta. Gëzuar,
ky vit t'ju gjej sa më të shëndetshëm, të lumtur e mendjehapur që të mund të shihni bukurinë edhe tek njerëzit që ju mendoni se nuk janë si ju. Diversiteti është mrekullia e jetës, edhe një herë gëzuar.
Ju uroj gjithë vaksuar vitin e ri, sa më pak stresë.
Atëherë, me qënë se kam fatin që njerëzit e mi të dashur, si vjetë i kem të gjithë pranë, mua ma ndjen shumë të përshëndes, mi dhe mi keshat e mia që i kam largë, që i ndjej shumë dhe me gjithë se dhe largë, por më shumë e ndjej dhe atë mungesin e tyre në fund vit dhe në festa. Gëzuar, shumë dashuri ju uroj.
Dhe jo e të gjithë shqiptarve gëzuar vitin e ri 2015, që është një vit të sa më i mbarë për të gjithë dhe në familjet e tyre. Gjithashtu, një urim special do të them dhe për komunitetin e LGBT, gëzuar vitin e ri.
Të uroj gjithë shqiptarve kudo që ndodhe, gëzuar vitin e ri 2015. Qoftë një vit i mbushur, plot harmoni, bekati dhe çastet e kaluar pra personave të dashur. Gëzuar.
Ju uroj gëzuar festat e fund vitit të gjithëve, stafit, shokve, miqve. Të gjitha ta që më kanë ofruar, më kanë përnuar sigur unë jam, më të mirat këqijat e mia, dhe shkurt fare një vitin barë për gjithë personat LGBT. Sukses!
Juroj të gjithë shqiptarve gëzuar vitin e ri dhe sa më shumë dashuri dhe fat në familjen tuaj. Ju përshëndes!
Emër të Stres, dëshiroj të juroj të gjithë një vit të mbarë. Uroj që në 2015 të e një sa më pak nevoj për shërbimin që në ofrojmë, por në çdo moment duhet të dini që dera jonë do të hapet për të mirëpritur.